O'zbekistonda hokimiyat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelishortidan xorijdagi o'zbeklarga munosabat o'zgarar ekan, rasmiy Toshkentning Tojikistondagi tubjoy o'zbeklar bilan ham aloqalari mustahkamlanmoqda. O'tgan 2018 yilning bahorida O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari uchrashuvidan so'ng qayta tiklangan ikki davlat orasidagi ijobiy aloqalar tojikistonlik o'zbeklar uchun oxirgi 10 yilliklardagi eng quvonchli voqealardan biri edi. Ayni paytda O'zbekiston va Tojikiston aloqalari, shuningdek, rasmiy Toshkent va Tojikistondagi o'zbeklar munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilish arafasida. Bu to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasining taklifi bilan Toshkentda bo'lib qaytgan tojikistonlik o'zbek ziyolilari to'lib-toshib so'zlaydi.
Keyingi yillarda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni yaxshi qo'shnichilik aloqalari to'g'risida O'zbekiston tashqi siyosatida katta o'rin tutmoqda. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xorijiy davlatlar fuqarolari bilan do'stlik munosabatlari bo'limi va O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, ya'ni devoni huzuridagi xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy ma'rifiy aloqalar qo'mitasi, mana shunday bir vazirlik maqomidagi katta bir qo'mita tuzilgan. Ana shu qo'mitaning rasmiy taklifiga binoan Tojikistondan, Shimoliy Tojikistondan So'g'd viloyat o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faollari, bu markazning raisi, aytish mumkinki Tojikistondagi o'zbeklar lideri Ilhom Yusuf boshchiligida bir necha kishi Toshkent safarida bo'ldik. Bir narsani aytish kerak, keyingi vaqtlarda O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirish va ayniqsa O'zbekistondagi o'zbeklarga xayrixohlik nigohi seziladi. Tojikistonda o'zbeklar uchun qanday muammolar bor va bu narsalarni O'zbekiston tomonidan qanday ko'mak bilan bartaraf etish mumkin, qanday yordamga muhtojsizlar degan so'rovlar bo'ldi. Biz yagona o'zbek musiqali drama teatri mashhur aktyor Shukur Burxonov nomidagi o'sha teatrning muammolari va yillar mobaynida aldamchi ta'mirlardan o'tib kelayotganligi, hayotda esa ham kadrlar masalasida, ham binoning ta'miri masalasida zamon talablariga javob bermayotganligini ta'kidlab o'tdik. Bu masalalarni ular xayrixohlik bilan qabul qilishdi. Hukumat miqdorida yordam qilish, kadrlarni tayyorlash masalasida va yana keyin chegaralardan o'tishda aholiga yengilliklar berilishini mumkin qadar ko'paytirish, yengillashtirish choralarini kengaytirish, madaniy ma'rifiy aloqalarni mumkin qadar ko'paytirish, bu yerda deylik madaniy tadbirlarni tashkil etish Tojikistonda va O'zbekistonda ham aqlli yillardan keyingi yillarda bu narsalar qolib ketgan edi. Shavkat Mirziyoyevni tashabbusi bilan, harakati bilan o'sha 20 yillik muzlar erib, o'zlari aytib o'tgandilar, buni bir necha marta ta'kidlab, muzlar erib yaxshi qo'shnichilik rivojlanib bormoqda. Biz umid qilamiz, yaqin orada amaliy qadamlar qo'yilishi boshlanadi
deb ishonadi tojikistonlik o'zbek faoli, So'g'd viloyati o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi yetakchisi Ravshan Qosimov. Tojikistondagi yagona o'zbek tilida efirga chiqishga rasman ijozat olgan G'olakandoz televideniyasi bosh muharriri Murodjon Vaydullayev mazkur televideniyaning kelgusi ish rejalari, tojikistonlik o'zbeklar va ularning orzu armonlari hamda O'zbekiston va Tojikiston davlatlarining aloqalari xususida shunday deydi.
Bizani telekompaniyamiz respublikada yagona o'zbek tilida efirga ruxsat olingan yagona kompaniya, bizani kompaniyamiz. O'zbeklar madaniyat markazi faollari bilan bizani efirga chiqadigan ko'rsatuvlar tashkil qilish niyatlarimiz bor. Endi Tojikistonda biz o'zbek millati va kamillar dedim, man shaxsiy fikrim. Man bunaqa degan fikrda emasman. Chunki 10 ming kishi, 20 ming kishi, 20 ming kishilik boring, 50 ming, 100 ming kishilik millat bo'lsa, u kamillar deb sanaladi. Aniq ma'lumotlarga ko'ra 1 milliondan ko'proq bo'lsa ham, 2 millionlar atrofida bo'lsa kerak, bu degani dunyodagi o'nlab mamlakatlarning aholisidan ko'p bu aholining soni. Shuning uchun shu o'zbeklarni chetda o'z milliy tilini yo'qolib ketmasligi uchun, o'zbeklar millatini yo'qolib ketmasligi uchun mashu madaniyat markazi tuzilgan deyman. Chunki bu jamiyatni ko'p joyda tan olishadi. Bu amalda ham shunday bo'lib kelyapti. O'zbek madaniyat markazi delegatsiyasi sostavida Toshkent shahrida bo'lib qaytdim o'zim.
O'zbekiston, Tojikiston aholisi bir-biri bilan mushtarak bo'lib ketgan. O'zbekistonda tojiklar yashaydi, Tojikistonda o'zbeklar yashaydi. Qancha qudanda bo'lgan SSR paytida o'zbeklar ko'proq Toshkentda o'qigan, Toshkentda qolishgan. Samarqand, Buxoro tojiklari Dushanbeda o'qib, Dushanbeda qolishgan, lekin keyingi paytdagi tushunmovchilik orqali aloqalar tamoman uzib qo'yildi. Bordi keldilar, umuman yo'q bo'ldi. Sun'iy barier hosil bo'ldiki, ikki davlat aholisi bir-biri bilan umuman aloqa keldi qilmay qo'ydi. Lekin agar shunday olib qaraydigan bo'lsa, bizning urf-odatlarimiz bir, ko'rinishimiz bir. Masalan, qirg'izlar, qozoqlar turkiy millat bo'lgani bilan bizni tojiklar bilan ko'proq atnashinamiz bor. O'zbekiston Tojikiston aloqalari ham azal-azal bo'lgan. Chunki tarixdan bilamizki, bir suv, bir arg'idan suv ichib, bir havodan nafas olib, qiz berib, kelin qilib, qudanda bo'lib ketgan bu xalqni umuman ajratish iloji yo'qdi, lekin tarixda shunday hodisalar ro'y bergan, shu narsa bo'ldi faktda. Xudo xolasa bundan keyin men o'zim shaxsiy fikrim O'zbekiston bilan Tojikiston arasi bundan ham yaqinlashib boraveradi, integratsiya bundan yaxshi bo'ladi. Ayniqsa Tojikistonda ijod qilayotgan, o'zbek tilida ijod qilayotgan jurnalistlar, san'atkorlar, umuman ijod ahliga ham O'zbekistonda o'z chiqishlari bilan, o'z asarlari bilan, o'z kitoblari bilan o'zbek kitobxonlariga, umuman o'zbek ahliga, O'zbekiston ahliga o'zining ishini namoyish qila oladi degan fikrdaman kelajak.
Tojikistonlik o'zbek ziyolisi, jurnalist va yozuvchi Hakimjon Zokirov ikki davlat orasidagi adabiy aloqalarning kecha va bugungi holati xususida so'zlar ekan, ertasi juda yorug' bo'lishini istaydi. Uning orzu, armon va istaklari tojikistonlik o'zbek ziyolilariga xos.
Qo'shni O'zbekistonda ma'naviyatga, ma'rifatga katta e'tibor berilayotganligi, o'zbek-tojik munosabatlarini mustahkamlash uchun ko'pgina ishlar qilinayotganligi guvohi bo'ldik. Tojikiston va O'zbekiston adabiy hayotida ham biz bilamizki, qadimul ayyomdan munosabatlari juda ham yaxshi bo'lgan. Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiyning ustozi shogirdligi haqida, undan keyin Sovet davridagi shoir va yozuvchilarning hamkorliklari haqida juda ko'p yozilgan, juda ko'p o'qiganmiz. Ayni shu kunlarda ham Tojikistonda o'zbek tilida ijod qiladigan qalami charxlangan iste'dodli asarlari butun dunyoga tarqilishga arziydigan ijodkorlar bor. Men istardimki, tojik va o'zbek munosabatlari yaxshilanib borayotgan bir mahalda bizning ijodkorlarimiz O'zbekiston Yozuvchilar ittifoqi tomonidan qabul qilinsa, ularni Yozuvchilar ittifoqiga qabul qilishsa, shuningdek O'zbekistonda yashab ijod qilayotgan iste'dodli ijodkorlar Tojikiston Yozuvchilar ittifoqi a'zoligiga qabul qilinsa, ularning asarlarini hamkorlikda faqatgina tarjima qilib emas, balki birgalikda hamkorlikda bir to'plamga kiritib chop qilish imkoniyatlariga e'tibor berilsa degan fikrdaman. Bulardan tashqari biz bilamizki, Sho'ro davrida O'zbekistonda nashr etiladigan gazeta va jurnallar Tojikiston muxlislariga ega edi. Masalan, Sharq yulduzi nomli jurnal juda ham katta tirajda chiqar va Tojikistondagi har bir muxlislariga tarqalardi. Ayni paytda bizni chiqarayotgan Sharqnoma jurnalimiz ham ularga juda ma'qul keldi va istardikki, bizning Sharqnoma jurnalimiz ham o'zbekistonlik jurnalxonalarga yetib borsa. Chunki bizning jurnalimizning ham taxminan 30-40% o'zbekistonlik ijodkorlarning asarlari berilmoqda. Biz ana shunday qilib tojik va o'zbek adabiyoti sohasida hamkorliklarni davom ettirsak, maktablar masalasida hamkorliklar qilsak, biz bilamizki, avvalgi yillarda Sho'ro davrida bizning maktablarimizni o'zbek tilida o'qitiladigan maktablarda O'zbekistonda chop etilgan darsliklar o'tilar edi. Mustaqillik davriga kelganimizdan keyin esa Tojikistonning o'zbek tilida o'qitiladigan maktablarda o'zimizning yetuk olimlarimiz metodistlarimiz tomonidan yozilgan kitoblar qo'llanmoqda. Lekin shu sohada hamkorlikni qilish imkoniyatlari hali ham bor. Spitamen rayonida O'zbekiston tomonidan juda ham hashamatli katta maktab qurilmoqda. Istardimki, kelgusida nafaqat maktab, balki o'zbek tilida o'qitiladigan oliy maktablar ham qurilsa.
Deydi Hakimjon Zokirov. Suhbatdoshimizning bizning o'zbekzabon ijodkorlarimiz O'zbekiston Yozuvchilar ittifoqi tomonidan a'zolikka qabul qilinsa, shuningdek, O'zbekistonda yashab ijod qilayotgan iste'dodli tojikzabon ijodkorlar Tojikiston Yozuvchilar ittifoqi a'zoligiga qabul qilinsa degan taklifida o'ziga xos bir mantiqni ko'ramiz. Zero adabiyot, san'at ahli dunyoning qay bir chekkasida yashab ijod qilmasin, u o'z ona tili va o'z millati ma'naviy xazinasini boyitishga o'z hissasini qo'shaveradi. Adabiyotning kuchi esa Tojikistonda tug'ilib, O'zbekistonda kamolotiga yetgan ulug' yozuvchi Abdulla Qahhor so'zi bilan aytganda atomdan kuchli. Agar u davlat va millatlar orasidagi munosabatlarni uyg'unlashtirishga, do'stlik va bag'rikenglikni targ'ib etishga xizmat qilsa, bundan albatta ijobiy natija bo'lgay.